din veșnicii în veșnicii, Tu ești Dumnezeu.
Amen.
Am cântat că Iisus Hristos este Domnul, El este Regele.
Amen.
Și spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2, cu versetul 10, că orice genunchi se va pleca înaintea Lui.
Amen.
Nu știu dacă vă place să vă imaginați, dar eu îmi imaginez momentul în care miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de oameni se vor prăbuși înaintea Lui și orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Cred că în seara aceasta este aici. Nu e un clișeu pe care îl spun predicatorii înainte de predică. Cred că în seara aceasta este aici. Eu mă gândeam să predic din 2 Samuel, dar Domnul mi-a schimbat gândul să predic despre Benaia, unul dintre vitejii lui David. Dar în timp ce tinerii cântau așa de frumos, Dumnezeu mi-a pus în gând să predic de undeva din altă parte, de unde n-am mai predicat de mult. De-aia rugați-vă să iasă predica bine. Voi predica din Matei, din capitolul 5. Și vreau să fac și o scurtă rugăciune înainte de a predica. Matei 5. Și o să citesc doar două dintre fericiri. Am un set de predici despre fericiri. Voi citi doar primele două, ca să nu fiu prea lung. Versetul 3, versetul 4. Rămâne versetul 3 și 4. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Mântuitorul în fața unor oameni triști, cum suntem noi românii în general, își începe predica cu un imperativ, adică cu o poruncă, ce după părerea mea este cea mai tare poruncă. Zice, ferice, în originalul grecesc e un imperativ aici. Fiți fericiți, ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Și versetul 4 scris parcă pentru noi românii din lumea întreagă, ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați într-o zi de mâna Domnului Iisus. Amin. Dați-mi voi înainte de a predica să fac o scurtă rugăciune. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești aici. Îți mulțumesc, Doamne, că am simțit prezența Ta în rugăciune. Îți mulțumesc pentru biserica aceasta, Doamne, o biserică în care am simțit prezența Ta în seara aceasta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fiecare persoană din locul acesta. De la cei care conduc biserica până la cei mai neînsemnați în ochii oamenilor, Doamne, îți mulțumesc pentru fiecare în parte. În seara asta, Doamne, vrem să Te vedem pe Tine. În seara asta, Doamne, vrem să Te simțim pe Tine. În seara asta, Doamne, vrem să Te auzim pe Tine. În seara asta, Doamne, vrem să ne prăbușim înaintea Ta, pentru că până la urmă a ne închina înaintea Ta, asta înseamnă. E momentul în care ne întâlnim cu Tine și răspundem aceste întâlniri prin cântare, prin ceea ce vorbim, prin ceea ce spunem și facem. Doamne, ne prăbușim înaintea slavei Tale aici, în locul acesta, pentru că Tu ești Dumnezeu sfânt, 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 de un infinit de ori sfânt. Și chiar în momentul acesta, Doamne, în slavă, înaintea Ta, îngerii repetă același lucru. Sfânt, 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 sfânt este Dumnezeul oștirilor. Doamne, vrem să cobori în locul acesta cu toată măreția Ta, cu toată slava Ta, Doamne. Și îmi doresc de la cei mai mici până la cei mai mari, Doamne, să ne umplem de prezența Ta. Vrem să ne bucurăm de Tine și să declarăm încă o dată că Tu ești Domn, că Tu ești Împărat, că Tu ești Stăpânul vieții noastre. O, slăvită să fie prezența Ta în mijlocul nostru. Îți mulțumesc, Doamne, că simt că ești gata să vindeci în seara asta. Îți mulțumesc, Doamne, că ești gata să ridici în seara asta. Îți mulțumesc, Doamne, că ești gata să mântuiești ești în seara asta. Îți mulțumesc, Doamne, că ești gata să vorbești în seara asta. O, însoțește, Doamne, fiecare cuvânt cu autoritate de la Tine. Nimic din ceea ce rostesc aici, Doamne, nu vreau să fie cuvintele mele, ci îmi doresc, Doamne, fiecare cuvânt pe care îl voi rosti să-l însoțești cu autoritatea pe care o duce Duhul Tău cel Sfânt. O, lăudat să fii, Doamne, în vecii vecilor. Îți mulțumesc că m-ai ascultat, pentru că m-am rugat în numele sfânt și scump al Domnului Iisus Hristos. Prin Duhul Sfânt m-am rugat și îți mulțumesc, Tată, că m-ai ascultat. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Doar cei care doriți să vă reașezați. Nu-i păcat să stai în picioare, ca dovadă eu stau în picioare. Și sigur, cine stă în picioare este și mai atent. Mă bucur tare mult să vă văd. Este pentru mine o bucurie și o onoare să fiu împreună cu voi în seara asta. Mulțumesc pastorului dumneavoastră că a fost atât de amabil să accepte ca în această seară să fiu împreună cu dumneavoastră, să mă bucur în închinare și rugăciune și să împărtășesc cu voi câteva gânduri din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu. Mă tot gândeam și aveam așa o dilemă cu ce să încep. Și în ultima vreme încep spunând bisericilor pe unde merg, care este cea mai mare minune care Dumnezeu mi-a descoperit în ultima vreme. Eu vin dintr-o lungă linie de penticostali și am văzut multe minuni în familia noastră, însă cea mai mare minune pe care am văzut-o vreodată a fost în urmă cu puține vreme, cu ceva vreme, în urmă cu câteva luni, într-un spital de oncologie la 2 dimineața, când un cunoscut de-al meu m-a invitat să fac o rugăciune pentru copilul lor, care era gata să treacă în veșnicie. Când am ajuns, copilul era deja în pragul veșniciei și nu voi uita niciodată imaginea aceea, am rămas impactat de această imagine. L-am văzut pe tatăl acesta sărutându-și fiul pe frunte și spunându-i la revedere și l-am văzut pe acest copil murind cu zâmbetul pe buze. Asta este cea mai mare minune pe care am văzut-o vreodată. Și minunea aceasta o duce doar credința. Minunea de a putea sta în fața morții, sigur că dincolo de realitatea aceasta există altceva. Știu că în mintea unora dintre voi, în momentul acesta, există o întrebare pe care o aud adeseori, mai ales de la tineri. Frate, dar de ce sunt copiii care mor singuri prin spitale și mai ales la noi, România? Se întâmplă și sunt convins că se întâmplă și aici. Și eu vă spun ceva. Întrebarea asta n-ar trebui să o adresăm lui Dumnezeu, ci ar trebui să ne-o adresăm nouă. Chiar așa. În țări creștine, cum e America și cum este și România, cel puțin se declară așa, n-ar trebui să existe niciun copil care să moară singur în vreun spital, la câți creștini suntem în România. Una dintre cele mai controversate statui ale lui Iisus e în Franța. E un Iisus fără mâini. Și sub statuia asta scrie: fiți voi mâinile mele. Fiți voi mâinile mele. Am o dilemă teologică legată de Cartea Faptele Apostolilor. M-am gândit, de curând am predicat din textul acela din care, asupra căruia m-am oprit în urmă cu ceva vreme, în care am aflat că o fată cu numele Tabita a fost înviată de Dumnezeu la rugăciunea lui Petru și m-am gândit, Doamne, de ce a dus pe fata asta înapoi la viață? Și, de exemplu, pe Ștefan, om plin de Duhul Sfânt, nu l-ai mai readus. Cu toate că a văzut cerul deschizându-se și analizând textul, știți la ce concluzie am ajuns? Dacă vă uitați în text, veți vedea că fata asta făcea haine pentru săraci. Și m-am gândit atunci că răspunsul este unul foarte simplu, nu-i teologic, ci simplu, evident. Dumnezeu o readuce la viață pe fata asta pentru că nu mai era cine să facă haine pentru săraci. Diaconi mai erau destui. Predicatori, un șir lung de predicatori. Cântăreți, cât vrei. Dar cineva să mai facă haine pentru săraci, nu mai era. În bisericile pe care le păstoresc, frații au dileme. Care-i slujba mea? Mai ales ăștia tineri se întreabă, ce să fac pentru Domnul? Eu vă spun, ce știți să faceți, faceți cel mai bine pentru Dumnezeu. Nu există dar cu microfon și dar fără microfon. Dacă e zidar, nu trebuie neapărat să cânți. Dacă ești croitor, nu trebuie neapărat să predici. Poți foarte bine să faci haine pentru săraci. Eu am început niște grupe de slujire, grupa de slujire a celor care știu să zugrăvească, de exemplu, a zugravilor, a zidarilor. Există grupe de slujire pe diferite domenii de activitate. Poți să slujești lui Dumnezeu făcând ceea ce știi tu să faci, dar cât mai bine posibil. Voi sunteți mâinile lui Hristos aici. Voi purtați zâmbetul lui Hristos, nu încruntarea lui, ci zâmbetul lui. Voi sunteți purtătorii de cuvânt al lui Hristos. Nici nu vă dați seama ce mare responsabilitate aveți fiecare dintre voi, pentru că a fi creștin asta înseamnă să porți chipul lui Hristos. Nu chipul Hollywoodului, ci chipul lui Hristos. Să porți chipul lui Hristos în palmele tale. Să porți chipul lui Hristos în felul în care te îmbraci. Să porți chipul lui Hristos în zâmbetul tău. Să porți chipul lui Hristos în vorbirea ta. Dacă ar fi să definim creștinismul, ar fi asta. Asta e definiția creștinismului. Să fii ca și Hristos. în cel mai mic și neînsemnat aspect al vieții tale. Am văzut că sunt copilași aici și sunt tare cuminți și așa o liniște în biserica voastră, surprinzător, rămân așa, uimiți. Și vreau să spun încă la începutul predicii, pentru că suntem încă la introducere, vreau să vă povestesc despre un copil și dacă știu că sunteți câțiva mai în vârstă, nu o să vă supărați pe mine, oricum, dacă vă supărați, până vin eu data viitoare, sigur vă trece. Copilașul despre care am anunțat că voi vorbi era un copilaș care s-a născut cu o malformație la inimă. Avea o problemă la inimă. Era singur la părinți și părinții l-au dus la Sunday School. Duminica după masa și acolo învățătoarea le-a spus tuturor copilașilor că trebuie să-L primească pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima lor. Și cum s-a gândit copilul ăsta? S-a gândit așa, păi, dacă eu am probleme la inimă, înseamnă că eu trebuie să-L primesc mai mult decât toți ceilalți. Și l-a primit, așa cum a știut, în simplitatea și sinceritatea lui pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în inima lui. Numai că starea lui de sănătate era foarte gravă. A doua zi, părinții au trebuit să-L ducă la un cunoscut medic cardiolog și când l-au dus acolo, medicul era foarte cunoscut medic, dar în același timp foarte cunoscut ateu, nu credea în Dumnezeu. S-a uitat la părinți și cu o voce groasă de predicator penticostal le-a spus așa: nu știu ce pot face pentru copilul vostru, dar îi voi deschide inima și după ce îi deschid inima, văd ce găsesc acolo și în funcție de asta vă pot spune dacă îi prelungesc sau nu viața. Știți ce a făcut copilul atunci? A ridicat mâna sus, cum faceți voi la școală, dragi copii, sau nu știu dacă la voi chestia asta, la noi în România, așa, când știi răspunsul, ridici mâna. Eu mai ridicam din când în când. Nu întotdeauna. Și copilașul acesta a ridicat mâna și a zis așa: domnule doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că dacă îmi deschideți inima, 100% alcoolul găsiți pe Iisus. Pentru că eu L-am primit pe Iisus ca Domn și Mântuitor în inima mea. Medicul v-a zis, nu credea în Dumnezeu și încurcat puțin de vorbele copilului a doua oară, cu și mai multă autoritate în domeniu, a zis: nu știu ce pot face pentru copilul vostru, voi face această operație pe cord deschis, îi deschid inima, văd ce găsesc acolo. A doua oară copilul neîntrebat a ridicat mâna sus și a zis: domnule doctor, n-are rost să-mi deschideți inima, pentru că acolo 100% îl găsiți pe Iisus. Dar pentru că starea acestui copil era foarte gravă, noaptea aceea medicul a trebuit să-l opereze. În timpul operației și-a dat seama că nu poate să-i lungească viața mai mult de 2 săptămâni. Numai că impresionat de felul în care un copil, așa de mic, a dus pe umerii săi, firavi și slabi, o suferință atât de mare, brusc omul ăsta a început să creadă în Dumnezeu, pentru că și credința este un dar pe care îl primim de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și mă rog în seara asta, Dumnezeu prin Duhul Sfânt să nască în orice inimă credință. Și medicul ăsta a început brusc să creadă în Dumnezeu, dar și-a dat seama că nu poate să facă mare lucru, a închis operația la loc și a așteptat că acest copil să se trezească din anestezie. Când copilul s-a trezit, îi străluceau ochii cum vă strălucesc unora dintre voi în seara asta, probabil de oboseală, și l-a întrebat pe doctor cu o voce foarte scăzută: ei, domnule doctor, a zis el, ce ați găsit? Și medicul a răspuns: L-am găsit pe Iisus. În seara asta, ascultați ce vă spun. Nu știu cât de lungă va fi predica. Eu numai predici lungi și foarte lungi. Nu-mi ies predicile dacă nu le țin foarte lungi. De vă spun ceva. În fiecare cuvânt din predica asta, ar vrea să-L găsim pe Iisus. Pe acel Iisus pe care noi românii L-am decupat din tablă. Cum intrați în România, nu e țară ca România. La marginea drumului o să-L vedeți, dragi tine, dacă n-ați fost, e ca un fel de bornă kilometrică la noi în România. Din kilometru în kilometru. Pe acel Iisus pe care am văzut că L-au pus și în America, L-au pus pe biserici, pe cruci luminate cu LED-uri, mă rog, fiecare cu gusturile lui. Pe acel Iisus pe care unii L-au atârnat la gât, dar prea puțin L-au pus în inima lor. Aș vrea în această zi, în fiecare cuvânt, să-L găsești pe El. Pentru că există un singur nume dat oamenilor sub soare în care există mântuire și numele acesta este Iisus Hristos. Pentru că există un singur medic care poate vindeca și de cancer și L-am văzut făcând lucrul acesta chiar în familia noastră și numele Lui este Iisus Hristos. pentru că există un singur mijlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Numele Lui nu este nici Sfântul Petru, nici un alt sfânt, ci numele Lui este Iisus Hristos. Și în această seară cred din toată inima că El este prezent în locul acesta. Și mă rog ca prezența Lui să schimbe orice viață. Există un lucru pe care îl caută toți oamenii în lumea asta. Și dacă lucrul s-a rezumat la un cuvânt, cu siguranță cuvântul ar fi fericire. Au trecut sărbătorile și de sărbători primesc foarte multe mesaje. Vin dintr-o biserică mare din Oradea, slujesc de asemenea într-o biserică mare de sat ca și păstor. Și nu vreau să-mi prezint acum toate așa, celelalte lucruri pe care le fac. Dar primesc foarte multe SMS-uri, mesaje pe telefon de sărbători. De obicei sunt cam aceleași, așa, frații și le pasează unii de la alții, ceea ce e foarte simpatic. Cred că toți păstorii au experiența asta. Că unii nu se mai obosesc să compună ceva, nu mai iau un mesaj. Mi s-a întâmplat că am primit niște mesaje chiar cu numele original, ceea ce a fost simpatic. Dar mesajele astea întotdeauna se spune așa, îți doresc să fii fericit. Avem aceleași clișee, lumină, fericire și așa mai departe. A nou fericit. De câte ori sunt întrebați oamenii ce își doresc cel mai mult de la viață, iau atitudinea unor copii de clasa a doua și răspund cam așa. Cel mai mult și cel mai mult de la viață îmi doresc să fiu fericit. Când eram copil, ca și unii dintre copiii de aici, mă uitam în față și spuneam, când voi fi mare, voi fi fericit. Și am crescut, după cum vedeți, destul de mare. Și mi s-a părut ciudat când am crescut destul de mare, că parcă fericirea mi-a rămas în copilărie. Când suntem la școală, zicem, când voi scăpa de examene, de profesor, nu știu cum sunteți voi, dar nu tuturor tinerilor le place extraordinar de mult școala. Mie mi-a plăcut. Și sunt convins că și vouă. Dar câteodată când suntem la școală și avem câte un examen din ăsta mai greu, ne gândim, când o să scap de examenul ăsta, o să fiu fericit. Când avem o casă, ne gândim să ne facem o casă. O casă cu 3 camere. Cu 4 camere. Ce zic eu cu 4? Că sunteți români. 14 camere. Dacă ați vedea în România, dacă ați vedea în România. Și lucrai noștri de dimineața până seara și ne construim și ne construim și credem că așa vom fi fericiți. Când ai o mașină, spui să am o mașină, o să fiu fericit. Și când le obții pe toate acestea, realizezi că fericirea ta, cu siguranță, nu este aici. Nu este aici. Ia uitați-vă la mine. Știți că în originalul grecesc, omul e numit Anthropos? Anthropos. Ăsta e numele. De unde avem antropologie, știința despre om. Anthropos în grecește înseamnă cel vertical. Cel care stă cu privirea în sus. Tu ai fost creat de Dumnezeu să-ți găsești împlinire doar într-o relație cu Dumnezeu. Știu că orizontul celor mai mulți se rezumă la aici acum. Românii au și o poezie. Noi vrem pământ. Asta e în ființa noastră, în ființa poporului român. Și vrem și trăim într-o lume consumistă. Voi trăiți într-o țară consumistă și cumpărăm lucruri. Și am harul ăsta de a predica Evanghelia la mulți români și am văzut că ne place să cumpărăm lucruri, cât mai multe lucruri, mai ales dacă sunt la reducere. Și asta, să știți că boala asta a cuprins și România, când a fost de curând o reducere importantă. M-am dus și eu până acolo vreo 4-5 minute, să văd câți frați sunt. Sigur, m-am dus să văd de reduceri, ca să fiu sincer. Dar era așa o mare aglomerație și la noi în România, când sunt reduceri, așa o foarte mare aglomerație. Și și-au cumpărat ai noștri, un prieten de-al meu și-a cumpărat mașină de tuns iarba, cu toate că stă la bloc. Și m-am gândit că e așa puțin ciudat. Nu face absolut nimic cu ea, dar i s-a părut o idee bună să cumpere treaba asta, cu toate că nu folosește la nimic. Și m-am gândit că în vremea asta suntem mințiți prin marketing că dacă o să strângem multe lucruri o să fim fericiți. Și acumulăm, și acumulăm, și acumulăm. Se întâmplă ceva ciudat cu noi. Știți ce se întâmplă? Lucrurile câteodată ne despart unii de alții, despărțindu-ne unii de alții, ne despart de Dumnezeu și devenim tot mai singuri. Tot mai singuri, în era asta comunicării și a Facebook-ului și mi sunt foarte dragi adolescenții, dar e așa de ciudat, stau în aceeași încăpere cu 5 adolescenți în urmă cu ceva vreme și o liniște de mormânt și le spun, mă, voi nu vorbiți deloc, chiar? Zice, ba da, pe Facebook. Și erau toți cu telefonul în mână și m-am gândit, știți că voi ați fost făcut să fiți verticali, dar noi suntem tot așa, cu capul plecați. Tu ai fost făcut să știi, de la începutul Bibliei până la sfârșit, Dumnezeu zice, caut un om, Anthropos, cel vertical. Iar aveau greci un filozof mai într-o dungă, care ieșea în piață în fiecare zi, se uita și zicea, ce de lume și niciun om. Pentru că a fi om înseamnă să ai orizontul așteptărilor dincolo de lumea asta, să nu te uiți numai la lucruri, să nu trăiești numai pentru reduceri, să nu te gândești numai la ce haine o să-ți mai cumperi sau ce mașină o să-ți mai cumperi sau câte camere să-ți faci la casă, să te gândești că dincolo de trupul ăsta este un suflet, că dincolo de lumea asta este o altă lume, că dincolo de ceea ce vedem cu ochii aceștia, prin credință putem să vedem o altă lume pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. N-ai cum să fii fericit doar dacă te rezumi la aici acum. Fericirea adevărată se găsește doar într-o relație cu Iisus Hristos. Noi în Bihor aveam un frate și mă simt așa că știu că sunteți mulți bihoreni aici și nu numai, și clujeni, și mă bucur pentru toți, indiferent din ce parte a țării ați venit. Dar noi în Bihor aveam unul mai ciudat, un frate care întotdeauna la alegeri, când erau alegerile, mergea și scria cu pixul deasupra tuturor candidaților Iisus și punea ștampila. Și era simpatic, de câte ori mă întâlneam cu el, îl întrebeam: frate Pavele, cu cine ai votat? Își aranja întotdeauna haina, se uita așa, stătea drept, cu multă demnitate și zicea, cum zice cântarea, te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, și anul acesta tot cu Iisus am votat. Acum, sigur, nu trebuie să facem noi la alegere așa, dar eu vă spun un lucru, dacă vreți să fiți cu adevărat fericiți, fericirea, dragii mei, nu este nici lucruri, fericirea nu e nimic altceva decât într-o relație cu Iisus Hristos. E un poet român, George Bacovia, care spunea că România este o țară tristă, plină de umor. Și am văzut oriunde a mers în lumea asta că noi românii avem această contradicție continuă. O tristețe profundă și în același timp o formă de umor involuntar câteodată. Și mă gândesc așa că ne plac în general cântările triste și v-am văzut, dragi tineri, că și vouă vă plac. Sunteți așa pe linia mea. Bag de seamă că de multe ori frații mai în vârstă cântă cântări așa, mai cu viață, nu știu, e așa o perioadă ciudată în care e la modă să fii trist. N-am înțeles de ce. E o generație foarte tristă, generația aceasta, și boala acestui secol, în conformitate cu cei de la Organizația Mondială a Sănătății, este tristețea în formă cronică, ce se numește depresie. Am stat de vorbă cu un tânăr care este așa de binecuvântat de Dumnezeu din toate punctele de vedere și mi-a zis: am o formă de tristețe cosmică, frate, transcendentală. El face filozofia, așa, și a crezut că mă închide cu treaba asta și l-am întrebat: ce vrei să spui cu asta? Și mi-a zis: nu știu, zice, dar sună interesant. Și mă gândesc că de multe ori în bisericile noastre e în viața unor așa o tristețe pe care nu o pot explica dacă ar fi să o explice. Acum, unii sunt în depresie și din cauza unor păcate din viața lor. Să ne ferească Domnul de lucrul acesta. Am văzut că vă plac lucrurile triste, ne plac și mie îmi place o cântare care zice: lacrimile de durere când se vor sfârși. Îmi plac cântările mai vechi și mai triste așa. Eu așa sunt eu, așa suntem noi români în general. Acum, nu-mi place nici bucuria asta forțată pe care o promovează unii, zâmbește orice ar fi. Nu-mi place. Nu-mi place că atunci când intru în adunare, și mie mi-a plăcut spiritul ăsta puțin românesc de la dumneavoastră, nu-mi place că atunci când intru în adunare, unul să-mi spună: zâmbește, bucură-te, Iisus te iubește. Nu suport clișeile astea ieftine, în general. Nu-mi plac, în general, lucrurile artificiale, ca să zic așa. Dar cu toate acestea, cam aproximativ de 500 de ori în Biblie, Scriptura, de 550 de ori, abordează acest subiect al bucuriei. De-aia niciodată nu confundați pocăința cu tristețea. În contextul românesc, adeseori, foarte mulți fac această confuzie. Confundă tristețea cu pocăința, cu spiritualitatea, și sunt unii oameni care cred că dacă ești pocăită să fii mai trist. Și mi s-a întâmplat că în sudul României, după predică, vine un tânăr la mine și îmi spune: pastor, eu m-aș pocăi, dar mi-e frică de faptul că din momentul în care mă pocăiesc, mi se duce toată fericirea. Și am spus: dimpotrivă. Știți că Biblia spune în Galateni capitolul 5 că una din roadele prezenței lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt într-un om este ce? Este bucuria. Dar știți ceva? Nu-i bucuria care te face să râzi întotdeauna. Nu-i bucuria aceea care te face întotdeauna să zâmbești. Este bucuria prezenței lui Dumnezeu, e bucuria aceea care îți aduce o pace și un echilibru interior, e bucuria faptului că știi încotro te îndrepți, e bucuria faptului că știi că ai un Dumnezeu și El este Emanuel, Dumnezeu cu tine. Bucuria asta pe care o poți păstra în suflet și când treci prin criză economică, și când ajungi în spital, indiferent de circumstanțele vieții, este bucuria asta care îți aduce echilibru și pace interioară, este bucuria prezenței lui Dumnezeu. Și vreau să spun ceva în seara asta. Indiferent cine ai fi, dacă încă nu l-ai primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții tale, acolo unde îi spune: Doamne, coboară în viața mea. Și îți garantez un lucru, când Hristos va coborî în viața ta prin Duhul Sfânt și îți va transforma trupul într-un templu al prezenței Lui, vei simți o bucurie și o fericire și o pace cum n-ai simțit niciodată. E bucuria prezenței Lui Dumnezeu. Unul dintre cei mai deștepți oameni care au trăit vreodată, C.S. Lewis, despre care cu siguranță ați auzit, când povestește cum s-a întors la Domnul, are o carte care s-a tradus în românește: Surprins de bucurie. Eu mi-amintesc că momentul în care l-am primit pe Iisus Hristos în viața mea, până atunci nu credeam în existența lui Dumnezeu, zâmbeam numai așa într-o parte, cum zâmbesc unii tineri când vin la adunare, cu zâmbetul descentrat al fiului risipitor, crezând că eu le știu pe toate. Așa, și în seara aia, când citeam dintr-o carte scrisă de Dostoievski și când citeam în camera mea singur, am simțit prezența lui Iisus atât de copleșitor în camera mea, încât am început să strig: există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat, există Dumnezeu cu adevărat. M-am prăbușit și vă mărturisesc, toată noaptea am plâns înaintea lui Dumnezeu, dar după aia am simțit o bucurie, o fericire și o pace pe care nu vă pot descrie în cuvinte. Asta este bucuria mântuirii, este bucuria după care strigă David în Psalmul 51, când zice: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, nu mă lepăda de la fața ta și nu lua de la mine Duhul tău cel sfânt, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale. Aleluia! Și Domnul Iisus, când vine lumea asta, despre asta predică. Și când își începe predica de pe munte, le zice: am venit să vă spun ceva. Prima mea poruncă este asta: fiți fericiți. Și dacă vrei să fii fericit, primul lucru, realizează, conștientizează ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru tine. Acum, imaginați-vă că Mântuitorul predica unui popor extrem de trist. Evreii în vremea lui erau, după o perioadă lungă de războaie civile, o mulțime de familii în care erau oameni în situații dramatice, o grămadă din mamele care l-ascultau pe Iisus predicând aveau copii morți în războaiele astea civile, erau sub dominație romană, deci poporul era într-o stare de cronică descurajare. Și când Domnul își începe predica, cea mai importantă predică, el începe cu acest cuvânt, zice: ferice. Și în originalul grecesc v-am zis că e un imperativ, adică e o poruncă. Zice: prima mea poruncă din cea mai importantă predică este: fiți fericiți, fiți fericiți. Și parcă îi aud pe câțiva zicând: Doamne, asta nu-i pentru noi. Păi cum să fiu eu fericit, o zice o mamă care mi-a murit copilul într-un război civil. Cum să fiu fericit, o zice un tată care și-a pierdut copilul pentru că n-a mai putut să muncească și romanii l-au luat și l-au vândut ca și sclav. Cum să fiu fericit? Și Domnul spune astăzi: fii fericit în primul rând conștientizând ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru tine. Biblia spune: nu vezi tu, Roman 2:4, omule, că ce? Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Când eram copil, am văzut că tinerii sunt atenți când spun întâmplări din copilărie. Când eram copil, eu sunt cel mai mare acasă la noi. Și la propriu și la figurat între frați. Și într-o zi, tata mă punea să fac cei mai greu. Voi știți care sunteți mai mari, nu știu dacă nu vă pun să ridicați mâna care sunteți cei mai mari. Ăștia mai mici cam scapă de multe ori. Și tata mă punea pe mine să fac ce era mai greu. Și într-o zi, supărat, că în România, în anii 90, când eram eu copil, toată lumea era în grevă. Toți. Și am crezut că asta înseamnă libertate. Libertatea de a nu face nimic. Și eu am făcut același lucru. M-am dus la tata și am zis: tată, până aici. Pentru că fac curat, costă atât. Sper să nu le dau idei pruncilor voștri acum. Pentru că mă duc acolo, te costă atât. Că merg după pâine, te costă atât. Pentru că fac asta, te costă atât. Și m-am uitat puțin cu teamă la tata, că tata a fost un om. Nu știu cum am avut eu tupeu să zic asta. Și zice, m-am uitat la el și când l-am văzut așa, mai brunet ca de obicei la față, mai întunecat la față, i-am zis s-o las mai moale, pentru că suntem neamuri, îți las la jumătate de preț. Și tata ar fi putut să zică: pentru că sunt tatăl tău, îți dau o palmă și poți pleca. Dar știți ce a făcut? A zis: stai o leacă aici. Îmi place cuvântul ăsta, o leacă, că e un cuvânt și moldovenesc și din Bihor, așa, ne leagă pe toți. Zice, stai aici puțin, stai aici o leacă. Și am stat o leacă mai mult, că tata a venit după o perioadă destul de lungă și sigur că am stat, că tata avea autoritate. Și am stat așa, așteptând ca tata să vină, și a venit tata cu o listă, nu vă pot povesti, lungă, pe care scria așa: pâinea pe care ți-am cumpărat-o până acum a costat atât. Și noi românii mâncăm multă pâine, știți bine. Hainele tale m-au costat atât. Pantofii tăi au costat atât. Și a scris acolo multe. Și s-a uitat la mine și mi-a zis la final, după ce a ajuns la o cifră că n-aș fi putut să plătesc până la 90 de ani. S-a uitat la mine și a zis așa: pentru că suntem neamuri, după cum i-ai zis, uite ce fac eu cu bucata asta de hârtie. Și s-a făcut. A rupt-o și a aruncat-o la gunoi, la garbage, cum ziceți voi. Știți la ce mă gândesc în seara asta? Mă gândesc că la fel procedează Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Mă uit la voi, sunteți așa de frumoși. Dar voi sunteți nemulțumiți. E boala complexului de inferioritate la vârsta asta. Știu, în viața multora dintre voi. Nemulțumiți. Știu eu de ce, de niște banalități, că stă mintea în loc câteodată. Nemulțumiți că n-ai nu știu ce cuptor cu microunde. Nemulțumiți că n-ai încă o cameră la casă. Nemulțumiți că n-ai mașină din aia pe care ți-ai dorit-o. Nemulțumiți că nu câștigi cât crezi tu că ai meritat să câștigi. Știi ce vă spun în seara asta? O, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii, să vedem cât suntem de binecuvântați de Dumnezeu. Toți aia care sunteți nemulțumiți cronici, v-aș duce măcar o dată la un spital de oncologie în România, mai ales la secția pentru copii. Nu odată a trebuit să intru în infernul de acolo, să mă duc, să mă rog, să țin un copil de mână, să stau lângă el ore întregi, să citesc din cuvânt. Nu odată a trebuit să intru acolo. Aia care sunteți nemulțumiți, că nu știu, n-aveți nu știu ce mașină, aia care sunteți nemulțumiți și stați în biserică și nu vă puteți ruga și nu vă puteți închina și aveți starea asta de nemulțumire cu privire la felul în care arătați. Poate nu vă place că nu sunteți destul de blonzi, destul de brunezi, de nu știu cum. Toți aceștia, măcar o dată, ar trebui să intrați acolo. Când am văzut copiii tunși la zero, trecând prin iadul citostaticilor, m-am întrebat: Doamne, cu ce sunt mai bun eu decât prunci ăștia? Și Dumnezeu mi-a zis: cu nimic, din potrivă. Cu nimic. O, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii în seara asta. O, dacă ne-ar deschide Dumnezeu ochii. În seara asta îmi zice: slăvit să fie numele Lui. N-ai putea să stai așa suspendat între viață și moarte în adunare, că de multe ori mă gândesc: Doamne, ăsta e prea viu ca să fie mort și prea mort ca să fie viu. N-ai putea să stai nepăsător în timpul rugăciunii. Ai strigat: lăudat să fie Domnul, ca mâini cu care pot apuca. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu, ca picioare pe care pot să pășesc. Îi mulțumesc Lui Dumnezeu, ca ochi cu care pot să văd. Dar mai ales îi mulțumesc că mi-a dat pe Fiul Său cel scump și iubit, pe Iisus Hristos, și am nădejde. Fie că mor la 20 de ani, fie că mor la 50 de ani, fie că mor la 90 de ani, știu că viața mea e în mâna Lui. Aleluia! O, aleluia! Aleluia înseamnă lăudat să fie Domnul, lăudat să fie Domnul, aleluia, El este prezent aici. Poți să fii fericit doar dacă conștientizezi ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru tine. În al doilea rând, poți să fii fericit doar dacă ești sărac. Dar nu orice fel de sărac, în Duhul. În Duhul. Domnul Iisus a zis: ferice de cei săraci. Și cred că a făcut așa o pauză retorică și a văzut pe oameni: cum adică? Că noi știm că fericiți sunt ăia bogați. Dar Domnul, după ce a făcut pauza asta și i-a lăsat în suspans, a zis: ferice de cei săraci în Duhul. Știți la ce se referă Domnul când zice sărac în Duhul? A fi sărac în Duhul, e un părinte al bisericii, Atanasie cel Mare, explică foarte frumos, zice așa: dacă vrei să fii bogat în Dumnezeu, fiți atenți, trebuie să fii sărac în tine însuți. Știți ce a spus Domnul Iisus? Dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, ce trebuie să facă? Primul lucru: să se lepede de sine. Eu vă spun ceva, am fi în stare să ne lepădăm de oricine, mai puțin de noi. De oricine, dar de noi. O altă traducere mi se pare în engleză, zice așa: fericit e doar omul care realizează că depinde total de Dumnezeu. Fericit e omul care are absolută dependență de Dumnezeu. Asta înseamnă să fii sărac în Duhul. Știi ce înseamnă? Să realizezi că nici măcar să respiri nu poți. Atât. Fără ajutorul lui Dumnezeu. Să realizez că nu pot să merg la examen să iei nota 1, care e pentru prezență. Nu știu cum e la voi cu notarea. La noi, dacă mergi și respiri și dai lucrarea goală, îți dă nota 1. Nici măcar 1 nu poți să iei fără ajutorul lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că și 1 e pentru prezență. Și dacă Domnul nu e cu tine, n-ai cum să ajungi. Să realizezi absoluta dependență. Nu ne place să ne lăudăm, frate, zice, am doctoratul ăsta, am casa asta, am realizat asta. Eu vă spun ceva. Tot ceea ce suntem noi e în mâna lui Dumnezeu. Și vă mai spun un lucru. Până când nu realizăm asta, nu avem cum să fim fericiți. Trăim tot timpul într-o stare de îngrijorare. Și câtă vreme crezi că pruncii tăi depind de protecția ta, câtă vreme crezi că averea ta depinde de inteligența ta, tot timpul stai îngrijorat. Și în România acum toți sunt pe fază, vin din nou rușii, românii trăiesc cu frica asta, vine criza economică, ce se întâmplă? Vă spun ceva, când înțelegi că viața ta e în mod absolut dependentă de Dumnezeu, când înțelegi că viața copiilor tăi depinde în primul rând de Dumnezeu, nu stai cu tensiunea la 200 când i-ai trimis la școală, dar ce o să se întâmple cu el acolo, dacă se apucă de droguri, dacă cine știe ce se întâmplă cu el acolo. Ascultă-mă ce spun, tot ceea ce ești tu și familia ta depinde total de Dumnezeu. N-ai cum să fii fericit până când crezi că fericirea ta depinde de tine. Asta înseamnă ferice de cei săraci în Duhul. Domnul zice, știți de ce nu sunteți voi fericiți? Că vă purtați voi povara asta. Voi credeți că fericirea voastră depinde de voi, de munca voastră, de inteligența voastră, de banii voștri, de tinerețea voastră, de puterea voastră. Dar vă spun eu, zice Domnul Iisus, fericit e doar omul care realizează că e total dependent de Dumnezeu. Fericit e doar omul care înțelege că vremurile sunt în mâna lui Dumnezeu și că nu face Putin ce vrea el, că Dumnezeu este stăpânul istoriei, slăvit să fie numele. E când înțelegi că toată viața ta și a familiei tale este în mod absolut dependentă de Dumnezeu, în momentul ăla ți se ia o mare povară. Și dintr-o dată poți să fii fericit. Și asta zice Iisus. Voi nu vă puteți duce povara propriei suferiri, propriei fericiri. Numai eu pot să fac asta. Eram în tren, noi cei din Ardeal, indiferent din ce zonă suntem, spunem pe tren. N-ai greșit asta românește, dar ne place să zicem așa. Un prieten de-al meu a venit cu avionul de curând și l-a întrebat cum ai venit. Zice, pe avionul ăsta. Zic, mă, pe avion, nu știu dacă ai fost. Eram în tren, mergeam spre București, eram student, eram anul 2, și în fața mea era o doamnă, profesoară de biologie, dacă nu mă înșel, care susținea că nu există Dumnezeu și că lumea a apărut din nimic. Eu am avut o dilemă cu ateismul întotdeauna. O mare dilemă. Am și o set de predici apologetice și un set de predici în care spun de ce cred în Dumnezeu. Nu pot acum să țin încă o predică pe tema asta. Chiar de curând am ținut predica aceasta, de ce cred că Dumnezeu există. Dar e un filozof, Leibniz, care zice, din nimic nu se naște nimic. Asta e o regulă de bun simț. Și doamna asta a încercat să ne explice cum la început era nimicul și în mod inexplicabil nimicul acesta s-a transformat în ceva printr-o explozie care a apărut din nimic. Explozia inițială. Și explozia aceasta a creat primul bolovan, dacă vreți să zic așa. Materia moartă, anorganică. Și că după aceea, în urma miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani, dar nu știm că a apărut timpul și asta e o chestie complicată, dar mă rog, nu-i greu să dai miliarde și miliarde, mai ales dacă nu de la tine. De ani, materia asta moartă, bolovanul acesta, în urma unor explozii, s-a transformat în primul organism viu unicelular, amiba, euglena verde, habar n-am. Dar care are doar o singură celulă și se vede doar la microscop. Și apoi a zis, în urma miliarde și miliarde și miliarde de ani, și aceasta a explodat și s-a transformat în maimuță și apoi așa mai departe cu exploziile. Și m-am uitat așa la ea și ceilalți încercau să o convingă pe doamna asta că Dumnezeu există și doamna m-a văzut pe mine mai tânăr și a zis, nu e așa tinere că Dumnezeu nu există, crezând că eu o să fiu de partea ei. Și am zis, doamnă, nu vă supărați pe mine, nu m-ați numerit, eu chiar cred că Dumnezeu există. Și a fost așa de dezamăgită și mi-a zis, să știi că am avut o părere mai bună despre tine, dar acum încerc să-mi schimb părerea. Dar știți ce a spus? A spus ceva foarte trist. A zis, mi-a zis ea, tinere, l-ai văzut tu pe Dumnezeu? Ai văzut măcar un înger ceva? Că eu mi-a zis ea, dar cu tristețe în priviri, cum n-am văzut de multe ori. Că de multe ori vezi oameni superficial venind la adunare. Am fost în România la mănăstirile din Bucovina și nu l-am văzut pe Dumnezeu. Am fost în bisericile voastre pocăiești, că după cum arăți, zice, 100% ești pocăit. Nu l-am găsit pe Dumnezeu. De ce? M-a întrebat ea. Și Domnul mi-a pus atunci un gând, că mie nu-mi place să spun că Domnul mi-a pus pe inimă, nouă ne plac expresiile astea din care nu prea se înțelege nimic. Dacă citiți cartea lui Nehemia, veți vedea că e mai corect biblic să spui Domnul mi-a pus un gând. Domnul mi-a pus în momentul acela un gând și am zis, Doamnă, există o explicație în Biblie. Mântuitorul lumii acesteia, Iisus Hristos, a zis așa, ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Și a zis, Doamne, n-aș vrea să vă supărați pe mine, eu nu sunt medic, dar eu cred că dumneavoastră aveți o problemă la inimă. Și vă spun așa, diagnosticul ăsta n-are de-a face cu inima asta, ci are de-a face cu inima sufletului dumneavoastră. Pentru că dacă nu-L vedeți pe Dumnezeu, înseamnă că aveți o problemă la inima sufletului. Pentru că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Știți că am avut dilema asta, am gândit de multe ori, Doamne, mă duc în biserică și mă uit și acum și mă bucur că voi sunteți o biserică așa foarte receptivă, dar de multe ori vezi în adunare unul dormind și altul cercetat, unul lângă altul. Și e o dilemă și te gândești, Doamne, dar cum e posibil? Că aceeași predică ascultă amândoi. Unul vezi că plânge și spune, a fost Dumnezeu prezent, altul se uită la ceas și abia așteaptă să meargă acasă. Și te gândești, Doamne, de ce? Și răspunsul este unul simplu. Pentru că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. De multe ori se întâmplă și vorbesc cu unii și spun, frate, păi eu, îmi spun tinerii sinceri, păi eu după ce citesc 3 versete din Biblie, mă apucă o stare de somn, dar pe Facebook ar putea să stau 3 ore, fără să dorm deloc. Știți de ce? Pentru că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Știi de ce atunci când te pui pe genunchi, după un minut, începi să te repeți și când stai și te uiți la cum te rogi, Doamne, zici, dar ce rugăciune că nu se înțelege nimic din ea. Știi de ce nu simți nimic? Pentru că doar cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Știi de ce de multe ori vii la adunare și simți că parcă nu simți prezența lui Dumnezeu? Vă spun ceva, prezența lui Dumnezeu nu depinde de sentimentele noastre. Multă vreme așa am crezut noi și am propovăduit noi. Nu. Chiar când noi nu simțim nimic, Iisus e aici. Iisus e aici. Pentru că El promite 2 sau 3 în numele meu, dacă sunt adunați, eu sunt acolo. Iisus e aici. Când tu ești prea obosit să simți ceva, Iisus e aici. Când tu zbori cu gândul în altă parte și dai vina pe pastor sau pe predicator sau pe comitet că nu simți nimic, Iisus e aici, ascultă-mă ce spun. Ferice de cei cu inima curată, pentru că numai ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Știți care e rugăciunea mea în seara asta? Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, curățește-ne inima pentru că vrem să Te vedem pe Tine. Poți să fii fericit doar dacă realizezi absoluta dependență de Dumnezeu, nu de puterile tale și nu de circumstanțele vieții. Fericirea nu depinde de câți bani ai, nu depinde de cât de sănătos ești. Știu că se predică o evanghelie a prosperității în vremea noastră, care zice așa, Doamne, dacă ai casă mare, dacă ai mulți bani, înseamnă că ești binecuvântat. Dar eu vă dau un exemplu pe Apostolul Pavel, care era în pușcărie și scrie o epistolă fantastică pe care o iubesc tare mult, epistola către Filipeni, supranumită în teologie epistola bucuriei. Și știi ce zice acolo? Zice așa, bucurați-vă, iar zic bucurați-vă. Știți unde scrie Pavel această scrisoare? La pușcărie, la închisoare. Era bolnav, era părăsit de toți, n-avea familie lângă el și el scrie, bucurați-vă! Iar zic, bucurați-vă! E un teolog german, nu știu eu limba germană, dar dacă e vreunul care știe germană, să se facă că știu bine să zic numele ăsta. E un nume așa, mai sună mai german, că e nume de neamț. Dietrich Bonhoeffer este numele lui. A fost un mare om al lui Dumnezeu și omul acesta în anul 1943 a fost condamnat la moarte într-un lagăr nazist. Cei care au fost cu el în pușcărie au depus mărturie că în ziua în care Dietrich trebuia să moară, a vorbit celorlalți pușcăriași, știți despre ce? Despre bucurie. Și le-a zis așa, ascultați-mă, fericirea nu depinde de circumstanțele exterioare, fericirea depinde de un singur lucru, de prezența sau de absența lui Hristos din viața noastră. De aia zice C.S. Lewis o chestie foarte tare, zice așa, omule, nu-ți baza fericirea pe lucruri care trec, bazează-ți fericirea pe Hristos pentru că El rămâne în veac. Sănătatea se duce. Dacă toată fericirea ta se bazează pe sănătate, ce faci când ajungi în spital? Familia, știu că e dureros să vă spun asta, Că e cel mai depres lucru pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu și m-am bucurat că am văzut că vă lucrați pentru familia Bodnariu. Dar familia într-o zi se duce. Eu păstoresc o biserică de oameni în vârstă în satul Comuna Sârb din județul Bihor, unde am vreo 400 de frați, dar 90 și ceva la sută din ei sunt peste 60 de ani. Nu mai vorbesc, am o grămadă la 80 în sus, 90 chiar. Și m-am dus și i-am vizitat. Și i-am găsit în casele lor atât de singuri, atât de singuri. Au camerele acelea, cum sunt în România, dacă vă aduceți aminte, camerele alea pline cu poze alb-negru, cu poza aia de când s-au căsătorit, cu tabloul ăla alb-negru, cu pozele voastre, ale voastre, probabil ale unora dintre voi, pozele nepoților din America, pozele pruncilor din Italia și din Franța și din Spania și din Anglia. Și în singurătatea aia aparentă a camerei lor, radiau așa de multă bucurie și mi-a zis: Doamne, păi dai eu vin, că mă doare spatele, că sunt nefericiți, că nu știu ce. Și mă uit la oamenii ăștia care sunt singuri. Și o întreb: soră, de când ți-a murit soțul? Păi, frate, nu mai știu exact, eu am 93 de ani și soțul mi-a murit când aveam 60 și nu știu cât de ani. Și de atunci e singură și totdeauna, când întrebam un bătrân, e singur? Nu, zice, cu Domnul, întotdeauna. Și te uiți la el și zici: Domnule, dar mă, pozele astea, e așa de ciudat, e o imagine destul de ciudată. Și vezi atâta bucurie și vezi o Biblie și vezi pe oamenii ăștia fericiți și te gândești: de ce? Știți de ce? Pentru că săraci în duhul lor, dar bogați în prezența lui Dumnezeu. Și numai așa poți să fii fericit. Doar dacă realizezi că depinzi total de Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos e confruntat cu un tată care avea un copil bolnav, Domnul întreabă, zice: ai tu credință? Și omul ăsta în Marcu 9 răspunde: am atât de multă credință încât te rog frumos să ajuți necredinței mele. Eu tot m-am gândit: Domne, cum vine asta? Pe de o parte cred, pe de altă parte ajută necredinței mele. Nu vreau să fac pe deșteptul la dumneavoastră seara asta, dar în originalul grecesc e mai clar. Omul a zis așa, sau poate fi tradus așa. A zis: Doamne, eu vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Mă înțelegeți? Asta înseamnă să fii sărac în Duhul. Că mai mult la noi, la Pentecostal, unii frați lăudându-se câtă credință au avut ei, că Domnul a făcut nu știu câte minuni, nu știu pe unde. Știi ce înseamnă să fii sărac în Duhul? Să-i spui lui Dumnezeu: Doamne, nici măcar să cred nu pot fără ajutorul Tău. Și acum vreau să fac o paranteză în predică și vreau să spun ceva, omule, care de multă vreme te rogi și aștepți ca Dumnezeu să-ți răspundă și spui: Doamne, nu știu când o să-mi răspunzi. Când nu mai ai puterea credinței, spune lui Dumnezeu: Doamne, eu vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. Tu care te confrunți, de exemplu, cu boala în viața ta și spui: Doamne, păi mă rog de un an, de doi, de trei, de zece și parcă nu se întâmplă nimic, spune Domnului: Doamne, nu mai am puterea să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău, Doamne, pentru a crede. Tu care te confrunți, dragul meu tânăr, cu necredința la școală și în fiecare zi ești bombardat la nivelul minții tale cu tot felul de informații că lumea asta n-a fost făcută de Dumnezeu și ai ajuns în starea aia în care nu știi ce să mai crezi, există o singură soluție: să te prăbușești înaintea lui Hristos în rugăciune și să spui: Doamne, eu vreau să cred, dar am nevoie de ajutorul Tău pentru a crede. O slăvi să fie Domnul! Domnul e gata să intervină. Poți să fii fericit doar dacă conștientizezi ceea ce Dumnezeu a făcut deja pentru tine, doar dacă realizezi în al doilea rând că depinzi total de Dumnezeu și în al treilea rând, și cu asta voi încheia, e ultimul punct, doar dacă plângi poți să fii fericit. Doar dacă plângi. Așa zice Domnul Iisus. Și tot m-am gândit la asta: Doamne, cum adică fericit de cei ce plâng? Că eu mă uit la oameni, îmi spun: uite, ăsta plânge și înseamnă că nu-i fericit. Că așa ne gândim noi. Și Domnul Iisus spune: nu, zice, fericit de cei care plâng. Acum, e ultima dată când fac pe deștept în seara asta. Verbul a plânge, în original, arată o acțiune făcută pentru altcineva. Până când n-am citit textul ăsta să-l înțeleg, n-am înțeles. Biblia nu zice aici ferice de cei ce se plâng, că sigur noi români am fi campion mondial atunci. Cum ești rău? Zice ferice de cei care plâng, și în originalul grecesc verbul a plânge arată o acțiune făcută pentru altcineva. Știți ce înseamnă asta? Că Domnul se uită la ei și le spune: știți cum puteți fi fericiți? Ridicați privirea, vorba voastră, wake up, treziți-vă, uitați-vă în jurul vostru, sunt alții mai nefericiți decât voi, plângeți împreună cu ei. Se plâng frații și spun: frate, dar cum să plâng eu împreună cu altul? Când eu, zice, când eu n-am numai nu știu câți lei în buzunar, păi eu zic, cunosc pe cineva care n-are nici măcar buzunare, plânge împreună cu ăla. Păi cum să plâng eu împreună cu altul când eu am 5 boli? Păi eu știu pe unul care are 7 boli, plânge împreună cu ăla. Și aici e secretul bisericii, vedeți? Nu există mântuire fără biserică și dați-mi voie să vă spun asta. Noi pocăiți am predicat în mod eronat ani de zile că mântuirea este individuală. Da, ea se primește personal, dar se păstrează numai în biserică. De aia, dragi tineri, și nu numai, nu există biserică online. Ok? E foarte bine că avem transmisie online pentru cei care nu pot veni la casa Domnului. E foarte bine că puteți să țineți legătura cu rudele din România. Dar nu se poate să stai acasă de unul singur și astăzi și duminica viitoare și alaltă. Că am întrebat pe un tânăr, zic, unde ai fost? Păi zice, la 5 programe. Zic, că nu te-am văzut la adunare. La 5 am fost. Zic, mă, cum a putut ăsta să fie la 5, depășind orice record mondial de prezență la biserică? Păi zice, online am fost și acolo, și acolo, și acolo. Acolo îmi place predica, acolo îmi place aia, acolo îmi place aia, acolo îmi place aia. Eu vă spun ceva, nu vă puteți mântui fără biserică. Biserica nu e o sală de spectacol. Din păcate, încercăm noi să o transformăm într-un fel de sală de spectacol. Vine un predicator și am făcut totul așa foarte profesionist în ultima vreme și ne uităm, ăsta a fost de nota 9, ăla a fost, noi dăm notele, suntem juriu. Ăla a fost de nota 5. Ăla... Știți de ce venim la adunare? Zice apostolul Pavel, asta vă las pe voi să găsiți. E chiar la finalul epistolei către Galateni. Știți de ce? Ca să ne purtăm poverile unii altora. Toată legea lui Hristos, zice Pavel, se rezumă la asta. Știți de ce venim aici? Uitați-vă în stânga și în dreapta voastră. Avem nevoie de unii de alții ca să ne mântuim. Dar te uiți în gătine și spui, sau mă uit în spatele meu și zic, cum, dar ăsta să mă ajute? Da. Vegheați unii asupra altora, spune Scriptura. Nu părăsiți adunarea cum au unii obiceiul. Vegheați asupra unii asupra altora. Avem nevoie unii de alții. Pentru că împreună ne ajutăm să devenim tot mai asemănători cu Iisus Hristos. Ăsta e rostul bisericii. Frate, aveam în satul în care am copilărit eu un frate bătrân care la fiecare predică avea aceeași întâmplare și era foarte simpatic. Frații îl puneau rar tocmai din cauza că de fiecare dată venea cu aceeași întâmplare. Și îmi amintesc că întotdeauna zicea așa, fraților, mie nu mi-este greu să vă spun aceleași lucruri, și făcea o pauză așa, iar vouă vă este de folos. Nu știu cât le-a fost de folos fraților, dar mie sigur mi-a fost, că eu am repetat întâmplarea asta de multe ori în predicile mele. Și zicea așa. Era odată, zicea fratele ăsta, un om bătrân, ca mine, nu ca mine, ci ca fratele, care mergea pe un drum de munte și zicea așa. Totdeauna, zicea fratele, era foarte simpatic. Dreapta munte, stânga munte. Normal că drumul era de munte. Și pe drumul acesta, zis el, a întâlnit o fetiță de vreo 13 ani care își ducea cu greu frățiorul în spate. Era un copil paralizat care nu putea să umble și el ducea în spate. Ăsta era rostul ei. Și omul ăla bătrân s-a uitat la ea și i-a zis de undeva din sus, dar ce grea povară duci. Și fata a ridicat privirea cu reproș și a zis, Domnule, nu este o povară, ci este fratele meu. Nu este o povară, ci este fratele meu. Nu este o povară, ci este fratele meu. Ăsta e rostul bisericii. De-aia venim la adunare. De-aia când venim la adunare, nu stați doar cu capul plecat, ridicați privirea, dați mâna cu cei din stânga din când în când, cu cei din spate, cu cei din față, vorbiți, întrebați-i, ce mai faci, frate? Te pot ajuta cu ceva? E un om pe care nu-l suport în Scriptură. Am câțiva, un top 10, ca să zic așa. Pe primul loc e omul cu buretele. Vă aduceți aminte de el? E ăla care stătea lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Nu l-a pus nimeni să stea acolo. Nu făcea parte din soldați. Nu era obligat să fie acolo. Era evreu. Și când Hristos, Mântuitorul Lumii, era pe cruce, era un evreu curios să vadă dacă este sau nu Mesia. De unde știm asta? Că Biblia spune că la un moment dat, în Marcu 15, Hristos a scos un strigăt mare și el a zis, stați să vedem că poate îl cheamă pe Ilie. Știa el din profețiile din Vechiul Testament că înainte să vină Mesia trebuie să vină Ilie. Dar habar n-avea ce vorbește. El nu știa că Ioan Botezătorul venise în Duhul lui Ilie. Venise în rolul lui Ilie, ca să zic așa. Și el a zis, stați să vedem. Știți ce a făcut în momentul ăla? A luat un burete, l-a îmbibat într-un fel de morfină anestezic. care avea gust de oțet și fiere și l-a dus la Iisus, i-a dat să bea cu o trestie. Și Biblia spune, știți ce spune acolo? Uitați-vă când ajungeți acasă în Marcu 15, e un verset care zice, dar Iisus, când ăsta a fost ultimul om pe care l-a văzut în lumea asta, toată răutatea aia gratuită se vede în el. Dar Iisus, când l-a văzut, a scos, parcă în ciuda lui, un strigăt mare și și-a dat Duhul. Vă dați seama că ultimul om pe care l-a văzut în lumea asta a fost omul cu buretele. Știți cine e omul cu buretele? Omul care se bucură de răul din viața altuia. Omul care se uită la răul din viața altuia. Și găsește așa o bucurie să se uite la asta. E omul care pune mâna pe telefon. Cum aude de cineva că s-a întâmplat un rău și zice, ai auzit de cutare? Da, de cutare! Da, de cutare! Nu doarme Dumnezeu, ai văzut? E omul care împarte oțet și în stânga și în dreapta. Vă mărturisesc, ca păstor, eu am început să slujesc de vreme. Astăzi am aproape 35 de ani. Mulți înainte, mulțumesc. Am început să slujesc, să conduc o biserică la 25 de ani. Și dacă a fost ceva care m-a exasperat, nu m-a enervat, că păstorii nu se enervează. Ceva care m-a exasperat a fost răutatea asta gratuită pe care am văzut-o în viața unor oameni care se numesc creștini. Noi formăm împreună trupul lui Hristos și ce spune apostolul Pavel? Când mâncăm dintr-o pâine, mâncăm ca să declarăm că formăm un singur trup, care este biserica lui Hristos. Știți care e rostul cinei Domnului? Că de dimineață ați fost la cina Domnului. Ăsta e rostul cinei Domnului, să declarăm că suntem una în Hristos. Chiar dacă nu suntem la fel, în Hristos suntem una. E fratele tău, zice apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 8, când vorbește despre carnea jertfită idolilor, e fratele tău pentru care a murit Hristos. Ăla de care nu-ți place ție, ăla e fratele tău pentru care a murit Hristos. Avem nevoie unii de alții. De aia poți să fii fericit doar dacă vei învăța să plângi împreună cu alții. Ferice de cine are cu cine să plângă. Voi încheia amintindu-mi, nu aveam în plan să zic asta, dar am văzut că românii sunt mai narrativi și ne plac întâmplările. Era înainte de sărbătoarea nașterii Mântuitorului, când mă strigă un copilaș prin oraș, nu acum, ci în urmă cu câțiva ani, dacă n-am niște bani la mine, n-aveam mulți bani, două fise de 5.000 în banii vechi românești, mă rog, nu contează, bani puțin. Aveam banii ăștia la mine și am dat copilului ăsta ca să scap de el. Era un țigan de vreo 6 ani și am dat așa, ia banii ăștia și am dat să trec mai departe. Dar când am dat să trec mai departe, știți ce a făcut copilașul ăsta? Mi-a dat o lecție fantastică. Era mai încolo un cerșetor care avea o cutie de carton goală. Copilul ăla, jumătate din banii pe care i-a luat de la mine, că erau două fise, a luat jumătate din bani, i-a dat la ăla și i-a zis așa, nenea, ține banii ăștia pentru că ție niciodată nimeni nu-ți dă nimic. A rămas așa perplex. Știți că m-am gândit atunci, ferice de cei ce au cu cine să plângă. Ferice de cei ce plâng, dar nu se plâng. Ferice de cei care au cu cine să plângă. Vă invit să vă ridicați acum în picioare. Aș vrea acolo unde sunteți să mai aveți puțină răbdare. Aș vrea să stați cu ochii închiși în momentele care urmează, să-mi permiteți să mai fac doar o rugăciune. Aș vrea să stați cu ochii închiși și aș vrea să nu vă uitați nici în stânga și nici în dreapta. Cred că Dumnezeu este prezent aici. Am o simplă întrebare. Ești fericit? Ești fericit? Eu nu spun dacă râzi, dacă zâmbești. Eu te întreb, ai pace în inima ta? Ai liniște în sufletul tău? Știi că dacă mor, te duci în prezența lui Dumnezeu? Asta se aduce fericire. Că știi că numele tău este scris în cartea vieții. Eu vă întreb în seara asta, așa cu ochii închiși cum stăm, câți dintre cei ce suntem în locul acesta am avea curajul, prin credință, să ridicăm mâna sus și să declarăm, cred că numele meu este scris în cartea vieții. Cred că Iisus Hristos este Domn și Mântuitor al vieții mele. Cred că Iisus Hristos este în viața mea. Sunt fericit, chiar dacă plâng de multe ori. Sunt fericit, chiar dacă simt de multe ori că sunt deznădăjduit. Sunt fericit, pentru că știu că El este Emanuel, Dumnezeu cu mine. Ai curajul în seara asta, prin credință, să ridici mâna sus. Dacă poți să declari în această seară, Iisus este Domn și Mântuitor al vieții mele. El mi-a adus pace, El mi-a adus fericire, El este în viața mea. Prin credință ridică mâna sus în seara asta și spune lui Dumnezeu: Doamne, nu pentru că sunt mai bun decât alții, ci pentru că eu cred că Tu ești Domnul meu, pentru că simt că ești cu mine, Doamne. Și orice s-ar întâmpla, Doamne, știu că niciodată Tu nu mă lași. Slăviți să fie Domnul. Puteți să lăsați mâna jos. Dintre aceia care n-ați avut curajul să stați cu mâna sus prima dată, dacă există cineva aici care se simte la fel ca David și strigă către Domnul și spune Domnului: Doamne, întoarce-ți fața de la fără de legile mele, de la păcatele mele. Nu te uita, Doamne, la păcatele mele. Doamne, nu pot să găsesc fericire nici în cuvânt, nici în biserică, nicăieri. Și vrei să spui în această zi Domnului Iisus: Doamne, coboară în inima mea, în viața mea, acolo unde ești. Nu vă uitați în stânga și în dreapta, e treaba lui Dumnezeu cine ridică mâna. Însă e sigur că Iisus e aici. Dacă vrei să simți prezența asta lui Dumnezeu, fericirea asta, prezența lui Dumnezeu, și vrei să-L primești pe Iisus ca Domn și Mântuitor în viața ta și să simți bucuria asta care vine din Duhul lui Dumnezeu, vreau să mă rog pentru tine seara asta. Și aș vrea acolo unde ești să ridici o mână sus, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să vă... Sunt atâtea mâini care s-au ridicat, o slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie Dumnezeu. Toți aceia care vor să-i spună lui Dumnezeu în seara asta: Doamne, vreau să simt bucuria mântuirii tale, vreau să simt că Tu ești Domnul meu, vreau prin credință, Doamne, să merg cu Tine și chiar dacă nu simt nimic, Doamne, eu voi umbla nu prin vedere, nu prin ceea ce simt, ci prin credință, Doamne, cu Tine. Doamne, Te rog, uită-Te la cei care au ridicat mâna acum a doua oară. Dar dincolo de mâinile astea, Doamne, sunt inimi care se zdrobesc înaintea Ta. În numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt, atinge-Te, Doamne, de fiecare tânăr din locul acesta, de fiecare persoană din locul acesta, Doamne. Către Tine, Doamne, strigăm, ai milă de noi, păcătoși. Dacă există cineva legat de un anumit păcat în seara aceasta, Doamne, în numele lui Iisus Hristos se eliberează. Fii eliberat în numele lui Iisus Hristos. Fii eliberat de sub puterea drogurilor. Fii eliberat de sub puterea alcoolului. Fii eliberat de sub puterea tutunului. Fii eliberat de sub puterea urii. Fii eliberat de sub puterea imoralității în toate formele ei. O, Iisuse, Tu ești aici pentru că ești aici, Doamne. Atinge-Te de fiecare tânăr, atinge-Te de fiecare tânără. Atinge-Te de toți aceia care au ridicat mâna sus. Atinge-Te, Doamne, de cei care își zdrobesc inima înaintea prezenței Tale. O, Sfânt este numele Tău, glorificată să fie prezența Ta în adunare în seara aceasta, Doamne. Umple-ne sufletul de prezența Ta. Vrem să ne sărăcim în noi, Doamne, să sărăcim în orgoliul nostru, în firea noastră pământească, pentru că apoi să ne îmbogățim în Tine, Doamne, în prezența Ta. Umple-ne de Duhul Tău cel Sfânt în seara asta. Oh, aleluia, aleluia, slăvit să fie, Doamne, numele Tău, binecuvântată să fie prezența Ta în adunare, Doamne, fă ca în această seară să coboare slava Ta în adunare, clatină locul acesta cu prezența Ta și umple-ne, Doamne, sufletul de bucurie. Mă simt ca Iacov la Betel, Doamne, suntem tot la Betel. Te rog, Doamne, în această seară, aici la Betel, deschide, Doamne, poarta cerurilor. Vrem să vedem cum coboară și urcă îngerii Tăi, Dumnezeule. Vrem să simțim prezența Ta, vrem să știm că Tu ești aici și că Betel este casa Ta, slăvită să fie prezența Ta. Atinge-Te, Doamne, de tinerii care sunt nefericiți. Atinge-Te de frații și surorile nefericiți. Atinge-Te de prietenii nefericiți și dă-ne, Doamne, bucuria mântuirii Tale. Umple, Doamne, sufletul de bucurie în seara asta. O, Doamne, dă-ne puterea să plângem, să plângem împreună cu alții. Dă-ne puterea să ne plângem păcatele înaintea Ta. Dă-ne puterea să ne pocăim și să ne zdrobim înaintea Ta, pentru ca într-o zi, Doamne, să fim mângâiați de mâna Ta, slăviți să fim în vecii vecilor. Și va veni o zi când lumea asta se va termina, când se va auzi Maranata, vine Iisus Hristos, când vei răsări Tu, soare al neprihănirii, Iisuse Hristos. În ziua aceea să ne spui: Doamne, mă rog tuturor celor ce am fost aici, vino rob bun și credincios, de intră în bucuria stăpânului Tău. O, ce frumos va fi când vom cânta cântarea cea nouă. O, ce frumos va fi, Doamne, ajută-ne să fim acolo. Toți cei ce am fost astăzi aici și am simțit doar puțin din bucuria asta prezenței Tale, în ziua aceea, Doamne, bucuria noastră va fi atât de mare și va dura o veșnicie, Doamne, fără sfârșit. O, slăvit să fie numele Tău și binecuvântat să fii în vecii vecilor. Amin.